Virðulegur forseti. Ég á vissulega ekki sæti í velferðarnefnd þar sem að hér er verið að fjalla um er auðvitað graf alvarlegt mál og ekki annað hægt að taka undir þá hörðu gagnrýni sem að heilbrigðisráðherra verður fyrir út af framgöngu í þessu máli og bætist þar við reyndar að mínu mati langt syndaregister ráðherrans þegar að kemur að stjórnun í heilbrigðiskerfinu. Ég hef gagnrýnt það bæði í ræðu og riti hvernig haldið er á málum þar. Og við horfum til að mynda upp á þetta í liðskiptaaðgerðum þar sem hægt var að lina þjáningar hundruðir manna með því að semja við sjálfstæðstarfandi fyrirtæki hér innanlands. Við horfum upp á það að það var hægt að leysa úr heilbrigðisþjónustu, heilsugæslu þjónustu á Suðurnesjum með því að heimila þar að starfræktir við sjálfstæðstarfandi heilsugæsla. Þær sem voru settar á lakirnar hér á höfuðborgarsvæðinu leystu hér biðlistavandamálin og jukku þjónustustigið. Það eru mörg þessi skref sem að ég er mjög ósáttur við að við það skuli vera þessi stefnubreyting í gangi og get bara alls ekki upp á það kvittað.
Nú stekur háttu dörr 11. þingmaður ekki á kjöldum 7.